Мәжит Ғафури, Қызыл Йондоҙ, үҙгәреш һәм төҙөү осорҙарында, 4 шаршауҙа. Уйынға ҡатнашыусылар: Салих, сәс һаҡалдарына аҡ төшкән, ҡыҙыл сырайлы, тура, таҙа кәүҙәле 55 йәштәрендә. Сәлимә, уның ҡатыны 50 йәштәрендә. Шәмсиә, уларҙың ҡыҙҙары, беренсе һәм икенсе шаршауҙарҙа 16 йәштәрендә, һуңынан Лоҡмандың ҡатыны. Ғазиз, уларҙың улдары, башта ҡыҙыл армияла, һуңынан мәсүл эшсе. Мәсүл, яғни яуаплы. Шихаб, ярлы ауыл крәстиәне, 45 йәштәрендә. Лоҡман, башта ҡыҙыл армеец, һуңынан ауыл советы рәйесе, яңы ауыл ҡороусыларҙың башлап йөрөүселәренән. Сөләймән, ауыл кулағы, шуның өҫтөнә староста, йыуан, һимеҙ, 50 йәштәрендә.